Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore assumsit Iesus Petrum et Iacobum et Ioannem fratrem meus, et duxit illos in montem exsalsum se orsu, et transfiguratus est ante eos. Et resplenduit facies eius sicut sol, vestimenta autem eius facta sunt alba sicut nix. Et ecce apparuerunt illis Moises et Elias cum eo loquentes. Respondens autem Petrus dixit ad Iesu, Domine bonum est nos hic esse, si vis faciamus hic tria tabernacula, tibi unum, Moisi unum, et Elie unum. Aduc eo loquente ecce nubes lucida obumbravit eos. Et ecce vox de nube dicens, hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui, ipsum audite. Et audientes discipuli ceciderunt in faciem suam, et timuerunt valde. Et accesit Iesus et etigit eos, dixitque ei, surgite et nolite timere. Levantes autem oculos suos, neminem viderunt, nisi solum Iesum. Et descendentibus illis de monte precepit eis Iesus, dicens nemini dixeritis visionem. Donec filius hominis a mortuis resurgat.